بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني في الله أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kita tentang peranan orang tua terhadap kebaikan dan kesolehan anak. Tadi kita telah berbincang tentang anak kita yang akan kita sekolahkan. Maka kewajiban kita adalah memilih sekolahan yang baik, yang dipimpin oleh orang yang soleh, yang pengajarnya juga pengajar yang solehin. Sehingga anak-anak kita mendapatkan teman-teman yang soleh. Sehingga anak-anak kita terbiasa dengan lingkungan yang soleh dan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Ini nikmatnya kalau kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Kalau kita belum memiliki lingkungan yang soleh, ya, kita upayakan anak kita sudah. Kalau kita lingkungannya masih macam-macam, masih ada tetangga kita yang semrawut, masih ada teman kita yang ribawi, masih ada teman kita, walhasil sekian macam profesi dari lingkungan kita. Ridhokah kita? Anak kita juga seperti kita. Tentu, paling tidak anak kita terselamatkan. Paling tidak, kalau pas di sekolahan, mereka punya lingkungan yang baik. Semua ini kita ikhlas, kita lakukan, kita mau berjuang untuk anak kita, dalam rangka anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana keuntungan kita punya anak soleh? Tadi telah kita sampaikan. Barangkali ada satu hadis yang terluput. Ini berita gembira bagi kita orang tua kalau anak kita anak soleh. Tadi telah diterangkan bahwa anak soleh akan berdoa untuk orang tuanya minta ampunan kepada Allah dengan istighfarnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapan seorang anak soleh beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tuanya punya peranan besar keselamatan orang tuanya dan kemuliaan orang tuanya kelak di yaumul kiamah. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa' darajatan lil abdi salih fil jannah. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat seorang soleh kelak di yaumul kiamah. Di surga ada seseorang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah, padahal kalau dari amalannya itu bukan kelas itu dia tingginya. Seharusnya di bawah itu derajat dia. Tetapi tiba-tiba Allah naikkan derajatnya. Sampai-sampai dia bertanya kepada Allah. Kaget dia mendapatkan derajat seperti itu. Kok naik derajat saya? Maka dia bertanya kepada Allah. Ya Rab. Wahai Tuhanku. Inna lihada. Bagaimana saya mendapatkan ini? Dari mana ini? Kok bisa saya mendapatkan kedudukan seperti ini tingginya? Mengapa ya Rab? Kok bisa? Terheran dia mendapatkan kedudukan yang demikian tingginya. Maka dijawab oleh Allah, fayaqul bi istighfar waladuka lak. Semua ini engkau dapatkan karena istighfarnya anakmu untukmu. Ucapan seorang anak untuk orang dua orang untuk kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli, ya Rab ampunilah aku, waghfir walidayya, ampunilah kedua orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku ya Rab. Karena anak ini sering mengajukan ampunan untuk kedua orang tuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuanya orang yang beriman, maka akan ditingkatkan, dinaikkan derajatnya. Dari yang semula menuju derajat yang lebih tinggi lagi. Ini juga perkabaran indah, kabar indah untuk orang-orang yang punya cita-cita anaknya menjadi anak yang soleh. Untuk memotivasi kita agar kita punya anak soleh, kita lebih bersemangat. Bagaimana caranya agar anak kita bisa menjadi anak soleh? Bagi mereka para pedagang, seringkali punya prinsip bagaimana caranya agar pembeli mau beli barang saya. Maka diupayakan dengan dekorasi, dengan kalimat yang baik, dengan senyum, dengan tambah apa, dengan tampilan yang baik kitanya. Itu semua dalam rangka upaya menggait pembeli agar pembeli mau beli. Lah, ketika kita punya keinginan anak kita anak soleh, juga harusnya kita berupaya bagaimana caranya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Upaya kita usahakan. Ikhwan fillah, a'azakumullah, tadi kita telah sampai kepada upaya kita mencari sekolahan atau tempat lembaga pendidikan yang baik, yang bertanggung jawab. Ketika kita sudah mendapatkannya, maka tidak bisa kita serahkan begitu saja tanggung jawab itu kepada sekolahan atau kepada pendidikan, pada pondok atau madrasah. Yang penting saya sudah meletakkan anak saya di pondok, berarti saya sudah selesai tugas saya. Tidak demikian, ikhwan fillah. Tetap tanggung jawab di pundak Anda sekalian sebagai orang tuanya. Tidak bisa kita melemparkan tanggung jawab kepada pondok. Maka perlunya kita ta'awun terhadap lembaga pendidikan yang sedang kita amanati. Ketika namanya anak-anak, kadang semangat, kadang turun, kadang semangat lagi, kadang turun, kadang frustasi. Perlunya ta'awun antara orang tua dan pihak lembaga pendidikan, baik mudir ataupun mudarisat. Perlunya komunikasi. Seringnya kita berbincang-bincang. Ketika ada masalah anak, maka orang tua harus turun tangan ikut membicarakan dengan mudarris. Kesepahaman. Bukan ketika anaknya bandel, terus dapat peringatan dari ma'hadnya dalam rangka memberikan pelajaran apa akhlak yang baik kepada sang anak, terus orang tua jadi maki-maki, marah-marah, cabut, mencabut. Tidak demikian. Tapi coba, adanya komunikasi yang baik, adanya diskusi, apa yang bisa kita lakukan. Anak kok bandel ya di sekolahan, apa nih masalahnya? Coba didiskusikan. Barangkali dengan diskusi itu akan ditemukan jalan keluar. Kita sebagai orang tua perlu koreksi. Kenapa? Jangan-jangan harta yang kita belanjakan tidak beres. Salah satu upaya dari sekian upaya untuk memperoleh anak yang soleh adalah memberikan harta atau memberikan makan dari harta yang halal. Ikhwan fillah, jazakumullah. di samping pendidikan yang ada di madrasah ataupun di pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan. Juga pentingnya anak kita kenalkan kepada masjid, terkhusus anak laki-laki. Perlunya anak kita diajak sering ke masjid dan dipantau, tidak digelontorkan bermain-main di masjid sembarangan sehingga mengganggu jamaah yang lain, tidak. Tetapi ketika kita membawa anak kita ke masjid, itu dengan pengawasan. Kalau anak kita ajak ke masjid, ini adalah pendidikan. Agar anak-anak kita terbiasa melihat pemandangan yang baik, terbiasa melihat pemandangan orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbiasa anak kita melihat pemandangan orang-orang yang sedang beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Terbiasa anak kita melihat orang ngaji, membaca Al-Quran. Terbiasa pula anak-anak kita ajak ke majelis-majelis ilmu. Ketika anak-anak kita ajak ke tempat-tempat yang demikian itu, anak akan merekam. Oh, teman bapakku si Fulan, Masya Allah, kalau habis sholat, dia berzikir lama sekali, Masya Allah. Bapakku juga demikian, Alhamdulillah. Jangan sampai anak-anak mengatakan, kok bapakku enggak ya? Ketika anak sering hadir ke majelis ilmu, anak melihat betapa orang-orang tua itu seriusnya mendengarkan ilmu, mencatat. Ini bagi anak adalah pelajaran. Pemandangan sedemikian bagi anak adalah satu pelajaran. Akan terekam oleh anak, akan terbiasa anak itu hadir duduk di majelis ilmu. Bukan hal yang mudah, ikhwan fillah azakumullah, seseorang untuk betah duduk di majelis ilmu. Sebagian orang pengen baik, tapi untuk duduk di majelis ilmu, aduh, gak kuat saya. Ada perasaan sumpek, ada perasaan telepon terus menerus. Ini kolega saya sedang nungguin di sana. Ini sudah dapat teleponan dari yang rumah suruh belanja. Nanti enggak masak ya, Pak. Walhasil sekian kendala untuk dia bisa duduk dengan tenang hadir di majelis ilmu mengambil pelajaran. Lah anak kita kalau kita terbiasakan untuk hadir di majelis ilmu sopan duduk, maka ini ada satu pelajaran baik sejak dini. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, pendidikan anak di masjid untuk melihat dan terbiasa melakukan ibadah tidak kalah pentingnya dengan pendidikan yang ada di sekolahan. Kalau di sekolahan banyak bentuknya praktek, kalau di masjid dia lihat sendiri. Oh, ternyata orang sholat demikian. Karena bapaknya sholatnya bersama-sama dengan orang apa? Ahlu sunnah. Sholatnya lihat, oh, alhamdulillah. Ternyata sholat itu harus rapat. Shofnya dilihat. Anak akan ikut tata cara shof yang seperti bapaknya dan teman-teman bapaknya lakukan. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Ketika anak kita biasakan datang ke masjid untuk latihan ibadah, latihan apa? Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, karena dia sering melihat orang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, duduk menuntut ilmu, ilmu agama, maka ini akan menjadikan bagian hidup dia kelak ketika dia sudah dewasa, sudah terbiasa kulino. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, harus kita biasakan anak-anak kita untuk pergi ke masjid bersama kita.
kita jaga anak kita apa ketika di masjid. Tidak menjadi pengganggu orang sholat dan orang yang sedang beribadah, tetapi dia orang yang sedang belajar. Menjadi anak yang sedang belajar beribadah sebagaimana orang-orang dewasa menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, yang terpenting bagi kita adalah menjaga anak-anak kita lingkungan yang baik. Jangan dibiarkan keliaran kesana kemari di lingkungan yang jelek. Anak yang kita miliki adalah aset yang paling mahal yang perlu kita jaga. Jaga lingkungannya, jaga pendidikannya, jaga segalanya. Agar dia bisa menjadi anak yang soleh. Kenapa harus kita jaga? Tadi telah disampaikan bahwa lingkungan kita ini bermacam-macam. Kalau tidak kita jaga, dia akan berkawan, bergabung, belajar dengan semua orang. Sementara semua orang beraneka macam jenisnya. Ada yang thayyib, ada yang syar, ada yang jelek. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita jaga anak kita, kita lindungi anak kita, agar bisa selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai rusak. Karena ikhwan fillah jazakumullah, kalau anak kita dalam keadaan keiman, kalau dia kedudukannya tinggi, maka doanya anak yang soleh akan menjadi apa? Mengangkat derajat bapaknya tadi. Lah sekarang kalau ternyata bapaknya tinggi kedudukannya, lebih tinggi daripada anaknya, kalau anak Anda adalah anak yang beriman, maka Anda sebagai orang tuanya bisa mengangkat anak mendekati atau satu derajat dengan kedudukan Anda kelak di surga. Suatu kenikmatan bagi kita orang tua adalah kumpul bareng-bareng sekeluarga lagi. Di dunia kita kumpul, kita berharap kelak di akhirat juga kita kumpul juga. Kalau zuriyah kita, keluarga kita adalah keluarga yang beriman kepada Allah, maka Allah akan satukan lagi kelak di akhirat. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman dan keluarganya juga ikut beriman juga, diikuti keimanan itu oleh keluarganya, istrinya menjadi orang yang beriman juga. Anak-anaknya juga orang-orang yang beriman. Keturunannya, anak cucunya juga orang yang beriman. Kalau keadaan Anda demikian, Anda sebagai orang yang beriman, mengajak istri Anda orang yang beriman, anak-anak Anda menjadi orang yang beriman pula, maka janji Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan sertakan zuriyahnya, anak keturunannya kepadanya. Akibat bapak yang soleh, keluarga, baik istri, anak-anak yang soleh, juga akan menjadi bersatu kembali kelak di sorga. Wa ma'alatnahu min amalihim min syai', amalan Anda tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Walaupun untuk keluarga Anda akan dikatrol, akan dinaikkan, tetapi pengkatrolan ini tidak merugikan Anda sedikit pun. Ini adalah satu kebahagiaan tersendiri bagi seorang yang beriman. Dikumpulkan dengan keluarganya kelak di yaumul qiyamah. Dikumpulkan kelak di sorga. Istri yang Anda cintai itu, yang semenjak masih muda bareng, sampai tuanya bareng, membina keluarga bareng, memperoleh anak-anak yang soleh dididik bareng, sekian derita dilewati demi mencari keridhaan Allah, maka Allah ridha kepada keluarga Anda. Allah akan satukan kembali kelak di surga. Satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah akan berikan kepada keluarga yang beriman. Makanya sekali lagi, kalau kita ngaji, yang diajak ngaji jangan cuma sekedar diri kita tok, tapi keluarga kita juga kita ajak untuk ngaji. Kalau ada halangan, upayakan adanya penasehatan-penasehatan. Kalau sekarang belum mau Ustaz, coba adakan waktu ngobrol santai, sedikit demi sedikit terus adanya dikasih masukan-masukan. Agar persepsi satu, bareng-bareng ingin membina suatu rumah tangga yang didasarkan oleh keimanan agar memperoleh anak-anak yang soleh. Ikhwan fillah azakumullah, kita perlu sadari bahwa zaman sekarang ini zaman hujannya fitnah. Bukan cuma sekedar rintik-rintik. Fitnah datang tuh kayak hujan. Terus menerus. Kalau ambil bahasanya Umar bin Khattab, apa? Ka'amwaj al-fitnah. Fitnah itu datang seperti amwaj. Seperti apa? Gelombang air di laut. Apa namanya? Ombak di laut. Yang namanya fitnah itu datang kepada kita, tidak satu datang terus istirahat, nanti satu tahun baru datang satu fitnah lagi. Tidak. Tetapi seperti ombak, datang silih berganti terus. Terlebih-lebih lagi di zaman seperti sekarang ini, ikhwan fillah jazakumullah. Bermacam-macam fitnah yang sampai kepada kita dengan mudah sekali fitnah itu datang. Bahkan yang namanya fitnah sekarang ini telah masuk ke rumah kita. Masuk ke kamar-kamar kita, ke kamar anak kita. Kalau dulu yang namanya fitnah itu di jalanan atau di tempat alun-alun atau tempat keramaian saja. Tetapi zaman sekarang ini fitnah sudah masuk sampai ke kamar-kamar kita. Padahal kamar kita kan tempat paling secret, tempat paling apa? Paling privasi, kata saya. Ternyata fitnah sudah masuk ke kamar kita. Dengan berbagai cara fitnah itu masuk, dengan berbagai media. Semua itu adalah ujian bagi kita. Karena fitnah yang deras seperti ini, maka penjagaan kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita harus lebih tinggi lagi, ikhwan fillah jazakumullah. Kita harus memohon kepada Allah untuk dijaga dari fitnah. Dan kita harus menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari fitnah-fitnah seperti itu. Kewajiban kita sekarang untuk menjaga anak-anak kita. Wajib. Entah anak kita dari laki-laki atau perempuan, banin ataupun banat, semuanya harus kita jaga agar tidak keliaran di jalanan. Jangan sampai bapaknya ngaji, masya Allah, hajinya sudah ping 5, tapi anaknya keliaran di jalanan. Anaknya yang perempuan sering ke tempat peristirahatan, yang satunya lagi sering ke tempat apa? Keramaian, hiburan. Hati-hati. Tempat-tempat seperti itu kita lihat sendiri. Tempat-tempat dakwahnya kesesatan, dakwahnya syahwat. Banyak sekali orang tergiur atau terjatuh dalam dunia apa? Gelap dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, jaga anak-anak kita dari apa? tempat-tempat seperti itu. Dan jaga pula dari informasi, masuknya informasi-informasi yang sesat. Barangkali di antara kita, anak saya alhamdulillah kalau bermain internet itu tidak ke hal-hal yang ruwet-ruwet. Dia senangnya pengajian. Dia senangnya download-download apa? Materi-materi pengajian. Bukan berarti aman, saudara-saudara sekalian. Tetap perlu pengawasan. Bukankah kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang sekian kelompok sesat mempergunakan media internet untuk dakwah mereka. Banyaknya orang-orang kena apa? ISIS atau yang serupa itu di mana? Salah satunya adalah media internet. Salah satunya ada bermula dari media internet. Internet adalah seolah-olah seperti lautan yang luas. Bermacam-macam ada di sana. Oleh karena itu, jangan cuma bangga anak-anak kita, oh jauh dari kemaksiatan. Kemaksiatan dari dia adalah nonton film, ataupun apa, yang jorok-jorok, ataupun yang musik-musik, tidak. Dia sukanya pengajian. Pengajian juga perlu diawas. Wallahualam fil jazakumullah. Perlunya kita menjaga anak-anak kita dari kerusakan-kerusakan yang akan menimpa, dari fitnah-fitnah yang ada seperti sekarang ini. Kita ini ibarat tukang penggembala. Medan gembalaan kita adalah padang yang luas, yang penuh dengan binatang-binatang apa? Buas. Kalau kita sedang menggembalakan ternaknya, pantaskah kita bisa berlengah-lengah di tempat yang seperti itu? Ada pepatah Arab mengatakan, waman ra'a ghanaman fi ardi masbaghatin wa nama anha tawalla ra'yaha al-asad. Barang siapa yang menggembala di padang yang penuh dengan hewan-hewan buas dan dia tertidur, mengembalakan di tempat yang buas, banyak binatang buasnya, masih bisa tidur, itu artinya Anda menyerahkan gembalaan Anda ini kepada si harimau. Mas harimau, silakan tolonglah kami gembalakan hewan ternak saya. Kira-kira bagaimana si harimau? Menolak? Enggak bakal menolak, terima kasih. Akan mengatakan terima kasih. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita mengembalakan anak-anak kita, kita mengawasi. Pada hakikatnya kembalaan itu pengawasan, perlu pengawasan. Ketika kita mengawasi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, jangan sampai kita lengah. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa medan yang sedang kita gunakan untuk mengembalakan ini adalah banyak sekali binatang buasnya. Baik yang bentuknya apa tadi? Syahwat atau syubhat. Jangan sampai anak kita terambil oleh syahwat ataupun syubhat. Sedang dahsyat-dahsyatnya sekarang ini semua kelompok Syiah Rafidhah sedang berkampanye habis-habisan. Sampai-sampai dia berusaha masuk ke universitas-universitas. Bikin apa? Iran Corner. Alasannya? Dengan alasan apa? Ini adalah pengenalan apa budaya Iran. Ternyata sedang dakwah dengan fikrah Syiahnya. Akan menjadikan mahasiswa-mahasiswa tertarik pada Syiah. Hati-hati anak kita dari fikrah Syiah. Yang Khawarij juga terus dengan mempropagandakan kejantanannya, keberaniannya, ghirahnya terhadap agama. Padahal yang sedang disampaikan adalah kesesatan. Juga sekian fikrah-fikrah lain. Agama yang lain juga demikian. Kristennya tidak diam. Yahudinya tidak diam. Semuanya bergerak sebagai yang siap memangsa anak-anak kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita perhatian terhadap pendidikan anak dan keselamatan anak, dunia dan akhiratnya. Kita jangan sampai punya gambaran bahwa zaman kita ini seperti zaman dulu, masih aman-aman saja. Barangkali orang tua-tua melihatnya, dulu di zaman saya enggak ada masalah. Memang dulu fitnahnya lebih kecil. Belum ada internet, belum ada ini dan ada itu. Sehingga sekarang lebih dahsyat fitnah itu menerjang keluarga kita, sehingga penjagaan kita terhadap anak-anak kita harus lebih hati-hati. Ikhwan fillah jazakumullah. Itulah yang terpenting bagi kita, agar anak kita menjadi anak-anak soleh, adalah perlunya seringnya kita berdoa kepada Allah, berupaya agar pasangan kita, ibu anak kita, atau suami anak kita, bagi para ibu-ibu, itu juga menjadi orang yang soleh. Berupaya. Bagi suami yang punya istri masih belum ngaji, upayakan. Bagi istri yang punya suami belum ngaji, upayakan. Terus diupayakan. Sambil berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, agar istri atau suaminya dan anak-anaknya menjadi orang soleh. Carilah lembaga pendidikan yang amanat, yang bisa diserai amanat. Ajaklah anak-anak kita ke masjid, apa? Agar dia mulai latihan ibadah, melihat saudaranya ibadah. Yang terakhir adalah jaga lingkungan anak-anak kita dari apa? Lingkungan yang jelek, lingkungan yang akan menerkam agama mereka. Dan upayakan agar harta yang kita belanjakan untuk anak-anak kita, kita jaga dengan harta yang halal. Jauhkan anak-anak kita dari harta yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas kekurangannya, saya minta mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan nasihat bagi diri saya. Karena saya juga punya anak, saya punya keluarga, saya punya harapan anak saya menjadi anak soleh, keluarga saya menjadi keluarga soleh. Sementara perjalanan ini masih panjang. Sehingga nasihat ini sekaligus nasihat bagi diri saya dan antum sekalian. Semoga Allah berikan manfaat atas kajian kita hari ini dan bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, tak ada soal, kita untuk melengkapi waktu ya. Ini ada permohonan, bukan nasihat. Bukan tanya, tetapi permohonan disampaikan. Ada nasihat bagus dari ikhwan, tolong disampaikanlah nasihat ini kepada para orang tua yang mengajak anak-anaknya taklim, namun masih ada anak-anak yang di luar, bermain di luar. Hal tersebut bisa anda lihat saat taklim di Masjid Agung dan tempat lainnya. Barakallahu fiik. Terkhusus kalau masjidnya bukan masjid kita. Jangan sampai anak-anak kita itu peliharaan jauh ke sana kemari, lebih sulit pengawasannya. Khawatir dia juga akan melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti perusakan dan lain sebagainya. Kita sadari namanya anak kalau sudah berkumpul itu saling mengisi. Kalau mengisinya, saling mengisi itu dalam kebaikan, yuk pada masuk yuk. Yuk perlombaan. Siapa yang bisa nulis banyak-banyakan faedah dari Ustaz? Itu rasanya enggak ada ya. Anak-anak berlomba seperti itu. Saling mengisi. Yang ada sebaliknya. Balapan lari yuk. Ayo, siapa yang bisa ngerusak motor yang paling jago? Ada yang mau tes spion, ada yang mau tes ini. Lah, anak perlu penjagaan. Tetapi namanya anak tetap anak. Dunia anak adalah dunia main. Tidak bisa kita hilangkan. Lah, perlunya pengendalian anak agar dunia mainnya tidak terambil, tetapi terkendali. Lah, silakan caranya untuk didiskusikan keamanan, terkhusus ketika di masjid-masjid umum. Orang awam akan menilai anak-anak salafi tertib-tertib enggak sih? Itu akan dinilai. Lah, kalau anak kita jaga baik, itu merupakan dakwah bagi ahli sunnah wal jamaah. Juga dari sisi keamanan, kalau di masjid agung, biasanya masjid agung itu di mana-mana berjejeran dengan alun-alun. Yang namanya alun-alun di mana-mana tempat keramaian. Lah, siapa yang menjaga anak kita? Jangan sampai bapaknya dididik sama ustad-ustad, anak-anaknya dididik sama keramaian. Siapa yang rugi? Semua. Jagalah anak-anak kita. Ya Rasulullah Azzamullah. Bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur dimasukkan di tempat yang umum atau tempat hizbiyin? Apakah perlu dipindahkan ke ponpes yang baik? Jawabnya tentu. Lah, semua itu sesungguhnya tergantung cara pandang kita. Anak kita ini aset yang termahal atau aset yang termurah? Kalau kambing Anda yang Anda miliki saja Anda jaga dengan baik, ketika angon diberikan kepada tukang angon yang baik, yang bertanggung jawab, dijaga rumputnya, jangan sampai yang bikin kembung perutnya. Kambing loh. Kalau sampai di rumah kandangnya dijaga, jangan sampai ada pemangsa yang akan memangsanya, atau tercuri oleh orang lain. Itu apa tadi? Kambing. Lah, anak Anda lebih mahal mana, lebih murah mana? Kambing harganya paling antara 500, 1 juta, 1 juta setengah. Ada yang 7 juta? Ya udah, 7 juta enggak apa-apa sudah. Lah, anak Anda kan dihitung berapa? 5 juta. Penjagaannya kok lebih sederhana. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, sebagaimana tadi telah kita bahas, pilihlah tempat pendidikan yang bertanggung jawab, yang baik. Pilihlah mudir dan guru-gurunya juga yang baik. Bukan asal-asalan. Lebih kecil dari kambing, ayam saja dijaga. Jam 6 belum keluar, dicari-cari. Anak maghrib belum sampai rumah, dicari aja enggak, ngerasa kehilangan aja enggak. Nanti pulang sendiri. Anak. Pertanyaan lain, ikhwan fillah jazakumullah, pukulan seperti apa yang diperbolehkan terhadap anak yang susah diperintahkan untuk sholat? Pukulan terhadap anak atas perintah sholat perlu diingat. Kapan? Ketika anak sudah berusia 10 tahun ke atas. Jangan sampai, nih ingin menunjukkan nih bapak, bapak ini orang yang perhatian pendidikan anaknya. Anak umur 7 tahun gak sholat. Enggak. Bukan sedang menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah itu kalau anak masih usia 7 tahun, di bawah 10 tahun, perintahnya apa? Perintah. Dimotivasi, motivasi. Nak, sholat nak. Subuh, bangun. Nak, yuk, sholat subuh yuk. Yuk sholat. Terus, kita ajak. Lah, kalau sudah di atas 10 tahun, tidak mau sholat, disuruh sholat gak mau, ya baru pukul. Bukan nyuruh dan pukulan bersamaan, kadang mendaratnya tangan melebihi kecepatan suara. Ada orang tua yang kecepat apa tangannya itu di atas kecepatan suara. Pak, berangkat. Ini sudah mendarat, baru suruh anak, "Nak, kita perintahkan anak untuk berangkat, Nak. Salat, Nak. Yuk, salat, Nak. Cepat, Nak. Enggak sempat ke masjid, salat di rumah. Nak, salat, Nak. Salat." Kalau anaknya bangkang, baru dipukul. Lah pukulannya ini bukan karena pukulan emosi, tapi pukulan apa? Mendidik. Dalam rangka mendidik. Yang namanya pukulan mendidik adalah bukan di tempat-tempat yang berbahaya. Biar tahu rasa kepalanya. Tak. Tidak demikian. Tapi di tempat-tempat yang aman. Kayak apa? Telapak tangan. Telapak tangan kalau disabet sakitnya luar biasa. Tetapi aman. Bagian paha itu kalau disabet paling tidak suaranya jebret, kenceng, punya daya shock terapi yang luar biasa, walaupun tidak berbahaya, kadang tidak sakit, sakitnya biasa-biasa, tapi lumayan itu suaranya itu. Apalagi anak-anak kita pakai apa? Pakai jubah, pakai celana besar juga, jebret, kerasnya suaranya luar biasa, bikin shock anak, shock terapi. Lah, tapi tidak berbahaya. Nah, walhasil cara memukulnya dalam rangka niatannya dalam rangka tarbiyah. Apabila pukulan yang kita berikan tetap belum membuat jera anak, apa yang harus kita lakukan orang tua? Doalah. Berarti perlu dikoreksi bahwa Anda tidak punya wibawa di depan anak Anda. Ada yang salah pada diri Anda. Perlu dikoreksi. Perlu istighfar kepada Allah. Kebanyakan orang tua, ucapan kepada anak itu sudah cukup. Tambah sedikit pukulan ketika anak itu membangkang, sudah jadi pelajaran berat. Kalau ada anak yang sudah dipukul berkali-kali, tidak mempan, tidak ambil pelajaran, tetap saja, berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin selama ini cara mendidik Anda kepada anak adalah dengan cara kekerasan mutlak. Sampai anak itu kebal. Dulu bapak saya masih muda aja, rasanya cuma gitu tok, apalagi sekarang sudah tua, tenaganya sudah berkurang, alah, kecil. Karena kebiasaan mendidik dengan apa? Kekerasan. Kita tidak diajarkan untuk demikian. Kekerasan atau pukulan adalah ketika anak itu sudah apa? Melampaui batas. Jangan menjadi kebiasaan. Sesaat-saat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa doa. Terus doa. Ada pertanyaan serupa dengan tadi. Soal kedua, afwan mohon nasihatnya bagi ikhwan yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum dengan alasan tidak ada ma'had di tempatnya dan tempat tersebut sudah banyak daripada tidak sekolah. Usahakan ikhwan fillah jazakumullah. Kalau masih bisa, anaknya sudah bisa mandiri, ada tetangga daerah kita, kita bisa titip sana, kita titipkan sana. Kalau anak kita masih kecil, maka di situ banyak anak-anak salafiyin, upayakan mendirikan sekolahan. Upayakan. Alhamdulillah, sekarang ini talabul ilm salafiyin sangat banyak sekali. Dan yang paling terbanyak itu wilayah sini, Banyumasan. Wilayah paling banyak, paling subur. Ustaz-ustaznya paling banyak, talabul ilmi juga paling banyak. Jadi nampaknya alasan tempat kami belum punya dan tidak ada tenaga perlu ditinjau ulang. Di apa? Betulkah keadaan itu atau tidak? Ya. Coba ta'awun. Ta'awun ikhwan semuanya untuk mendirikan apa sekolahan. Belum punya tanah? Ya cobalah. Kontrak dulu. Kalau misalkan kita belum mampu mendirikan yang setingkat atau selevel SD, ya kita mendirikan TA dulu. Ketika TA sudah, kita mendirikan yang berikutnya SD. SD belum mampu 6 tahun, potong jadi 3 tahun. Nanti tahun keempatnya kita anak sudah lebih dewasa, kita titipkan ke kota tetangga atau desa tetangga. Anak sudah sekolah kelas 4 berarti usia berapa? 10 tahunan. Sudah mulai mandiri, sudah bisa dipisah dari orang tua. Seminggu sekali pulang. latihan untuk mondok. Kalau mampu 6 tahun, lakukan 6 tahun. Kalau tidak, ya paling tidak adakan pendidikan di situ untuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Bagaimana nasihat bagi orang-orang yang menyekolahkan anaknya di pendidikan umum karena mengejar ijazah? Karena sekolah-sekolah sunnah mungkin banyak yang belum ada ijazahnya. Pertanyaannya, jawabannya kembali seperti tadi. Lebih mahal mana antara ijazah dengan gelar? Ijazah itu akan memperoleh gelar apa? Kesarjanaan. Kalau Anda memilih tempat yang dijaga oleh mudir yang baik, dijaga oleh diajar pengajarnya adalah mudaris-mudaris yang soleh, maka akan mendapat gelar di sisi Allah menjadi anak yang soleh. Lebih mahal mana? Silahkan Anda pertimbangkan sendiri. Kalau kambing tadi, ayam saja dijaga seperti itu dahsyatnya. Anda punya cita-cita menjadi anak soleh, Anda percayakan gembalaan Anda kepada siapapun. Sementara ladang yang sedang kita lewati untuk mengembala anak-anak kita adalah ladang emas banget. Tempat yang penuh dengan apa? Itu tadi, binatang-binatang bahaya buas yang siap menerkam. Kalau kata iklan, anak bukan buat coba-coba. Lah kalau Anda mau coba anak Anda ya silahkan, tapi bukti sudah banyak. Lah untuk Anda yang tidak mau coba-coba terhadap anak, tujuannya jelas anak yang soleh, maka orientasinya adalah anak soleh. Anak soleh, anak soleh, anak soleh. Saya ingin anak saya menjadi anak soleh, bukan anak yang bersarjana. Lah kalau anak soleh, itu konsekuensinya di zaman seperti sekarang ini, kalau harus konsekuensi itu tanpa ijazah, ya apa boleh buat. Ya, jadi kembali kepada orientasi. Bagaimana caranya agar anak tidak selalu diingatkan ketika datang waktu sholat untuk sholat, tapi agar tumbuh kesadaran dari diri anak agar melaksanakan sholat dengan kesadaran sendiri. Ibunya aja harus diingatkan, apalagi anaknya. Wanita, saya bicara secara umum. Saya bicara secara umum. Walaupun masih banyak wanita yang solehat, salafiyat, yang tidak perlu pakai diingatkan. Tetapi keumuman wanita harus diingatkan. Apalagi anak-anak kita yang belum dewasa. Anak-anak tetap anak-anak. Harus diingatkan. Beberapa anak memang punya kelebihan kedewasaan. Maka kalau anak Anda seperti itu, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi secara umum, namanya anak-anak tetap harus diingatkan. Lah, pengingatan ini yang berfungsi sebagai apa? Akan tumbuh kebudayaan anak itu. Sudah waktunya mesti harus ke masjid. Sudah waktunya harus menjalankan sholat. Kebudayaan. Jadi ibadah dia menjadi kulino. Seolah-olah kalau tidak beribadah dia punya sesuatu yang kurang. Lah kalau terus setelah lewati masa 10 tahun ke atas menjadi kebutuhan dia. Ketika dia tidak sholat merasa ada sesuatu yang mengganjalnya. Bagaimana mensikapi anak yang kalau diajak ke masjid sering menolak padahal sudah 10 tahun. Coba diajaknya yang baik. Disikapinya yang baik. Diajak nanti habis masjid, yuk subuh sholat ke masjid. Habis dari masjid nanti kita jalan-jalan ya. Terus beli bubur kacang hijau di sana. Langsung anak-anak besoknya bangun. Bah, sholat ke masjid ya bah. Karena dia yakin habis sholat ke masjid bubur kacang hijau. Diberi apa adanya perangsang yang lain. Setelah bubur kacang hijau, ada cara yang lain untuk menurunkan, jalan-jalan saja. Terus sampai dia tertarik kepada masjid. Insya Allah akan ada. Sambil jangan lupa doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta dimudahkan dalam mendidik anak. Karena sesungguhnya la haula wa la quwata illa billah. Yang punya kekuatan itu Allah, bukan kita. Yang mampu menggerakkan hati seseorang itu Allah, bukan kita. Oleh karena itu, kita berupaya dan kita berdoa sama Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana. Apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita doa. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Kalau ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Walhasil, karena kita manusia, tempat segala kekurangan dan kesalahan, semoga Allah juga ampuni kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Wa alhamdulillah.